Já, þessa sögu sagði föðursýstir þín þér.
Já.
Hvað hét hún?
Hún hét Sigurbjörg Valdimarsdóttir.
Já. Já.
Og ég man það að hann var sérstaklega þessi sem kom þessi hjónsökafið, hann var að leita af rungasögu. Hann sagðist hafa heyrt getið hana en hvergi geta haft hann upp.
Já, já, glanar þá yfir og núna.
Já.
En þú heyrði þessa sögu oft?
Já, ég heyrði það nú oft og náttúrulega voru þessar sögur sagðar alla vega svona með misjöfnum málskrúði og svona þess. Ég man eftir því þessi Sigurbjörg, föðursýstir, hún sagði okkur til dæmis sem að Norðurlanda sögurnar gömlu og svo lifandi að við erum alveg yfir okkur hrifin sískinin. Ég man það að hún sagði okkur söguna og hjálf þér og alveg og það fannst okkur nú ekki alveg ómerkilega bókmentir. Já, já.
En það er að kunnað mikið af þessum sögum, kellingarnar.
Já, sem er, það var, þetta var alveg sérstakt eiginlega hvað. Það eru nú náttúrulega komar út til dæmis búkollu sögur og svoleiðis og þær eru nú svipaðar og mér okkur sagði þær eru nú gefnar út og þær eru nú mjókalega svipaðar svona þær sem ég séð á prenti búkollu sögurnar.
Já, þú hefur sagt dálítið þegar þessum dagan er það ekki?
Nei, ég hef aldrei hérna, aldrei lagt að fyrir mig að segja sögur. Ég bæði var nú, hafði nú mikið að gera svona betri árin og ég sagði aldrei krökkum mínum sögur. Og ég hef heldur ekki sagt svona barnabörnunum sögur. Ég hefði mikið að krökkum og úlingum. Ég til dæmis hafði hér í sumar veist lengi eða Bann Tómasa Tryggvason og bróður minns, Jarfræðins, og hann, þegar voru hér, Haraldur, næst elsi bróðurinn, hann var hérna í ein tíu sömur, alltaf hjá mér.
En þú var aldrei sagt hinn sömur?
Nei, þeir voru út til að leika sér og ég var í verkinn og ég hefði líka gaman menn í heimilinu svo ég var svo upptekinn að ég gat ekki. Fyrir utan það að ég hefði gaman að lesa sögur en ég kunni aldrei segja þar.
Já,